mintaqaviy birdamlik Markaziy Osiyo rivojlanishini asosiy shartlaridan biri sifatida ko'riladi. Ammo turli ziddiyatlarga tortilgan mintaqa davlatlari o'rtasida hamkorlik rivojlanishi ancha murakkab jarayon ekanligi kuzatilmoqda. Markaziy Osiyo va AQSh ishtirokida tashkil topgan S5+1 muloqoti aynan shu vazifani mintaqa davlatlari o'rtasidagi hamkorlikka erishishni uddalamoqchi.
Agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarni hal qilishiga hissa qo'shsa, juda katta yutuq bo'lgan bo'lardi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun.
Mintaqadagi hamkorlik va mavjud ziddiyatlarga doir lavha tafsilotlari bilan sizni men Malik Mansur tanishtiraman. Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro hamkorlikni belgilovchi tashkilotga ega bo'lmagan kam sonli mintaqalardan biri bo'lib qolmoqda. Mintaqa davlatlari mustaqillikka erishish ortidan tuzilgan mintaqaviy ittifoq ham, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti ham ko'p o'tmasdan tarqadi. Faoliyati ixtiyoriy ravishda tugatildi. Ayni paytda mintaqadagi mavjud ziddiyatlar yuzasidan ikki tomonlama, ayrim hollarda uchinchi davlatlarga suyanish hisobiga muzokaralar yuritilayotgani kuzatiladi. Markaziy Osiyo rahbarlari 10 yillardirki mintaqaviy munosabatlarni hamjihatlikda ko'p tomonlama muhokama qilishmagan. Ular faqat mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi kabi tashkilotlar sammiti doirasida jamlanishlari, yuz ko'rishishlari mumkin xolos. Markaziy Osiyo rivojlanishi, iqtisodiy taraqqiyoti uchun esa o'zaro hamkorlikka, iqtisodiy aloqalarga, savdo-sotiqqa, bordi-keldiga qo'yilayotgan to'siqlar olib tashlanishi eng muhim shartlardan biri sifatida ko'riladi. Mintaqa yetakchilari uchun unutilgan bu mavzu so'nggi paytdan AQSh va Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari ishtirokida yana muhokamaga qaytmoqda. S5+1 deb nomlangan yangi formatdagi muloqot bo'yicha deklaratsiya Samarqandda AQSh davlat kotibi mintaqani 5 davlati tashqi ishlar vazirlari tomonidan o'tgan noyabr oyida imzolangan edi. Tomonlar davlatlar mustaqilligi, daxlsizligini saqlagan holda iqtisod, savdo, madaniyat, ta'lim sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish, o'zaro bordi-keldini yaxshilashga kelishishdi. Muloqot doirasidagi navbatdagi uchrashuv shu yil yozda AQShda o'tishi kutilmoqda. Bir necha yillardan buyon mintaqaviy hamkorlik haqida muhokamalar deyarli to'xtagan bir paytda yuz ko'rsatgan yangi formatdagi bu muloqot umid uyg'otgan. Bu haqda siyosatshunos Farhod Tolipov shunday fikrlar bildiradi.
Oxirgi tendensiyalar shuni ko'rsatdiki, Markaziy Osiyoda davlatlar shu mintaqaviy yoki integratsion dasturlarni ancha-muncha suslashtirib qo'ygan edi. Mintaqaviy muammolarni birgalikda hal qilish uchun bir panelda yig'ilib, muzokaralar o'tkazmay qolgan edi. Ular ko'proq yirik-yirik formatlarda shos, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi yirikroq tuzilmalarda har xil darajada ishtirok etib, umum mintaqaviy Markaziy Osiyo ishlarini ikkinchi darajaga tushirib qo'ygan edi. Agarda S5+1 formati shu AQShning ko'magi bilan Markaziy Osiyo mintaqaviy muammolarni hal qilishiga, Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligidan boshlab iqtisodiy hamkorligi rivojlanishi va hokazo masalalarga hissa qo'shsa, men o'ylashimcha bu juda katta yutuq bo'lgan bo'lardi Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun,
deydi Farhod Tolipov. Bu muloqot tashkil topishi ortidan Markaziy Osiyo davlatlari o'z ziddiyatlarini to'xtatib, hamkorlikni rivojlantirish yo'liga o'tishdi deyish qiyin. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida yuzaga chiqqan chegaraviy ziddiyat, prezident Atambayev tomonidan rasmiy Toshkentga nisbatan bildirilgan bayonotlar munosabatlarda hamon ishonch yo'qligini ko'rsatadi. Mintaqada O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlari o'ta ziddiyatli hisoblanadi. Ikki o'rtadagi davlat chegarasining 400 kilometrga yaqini hamon aniqlashtirilmagan. Bahsli hududlar masalasi siyosiy ehtiroslarning tez-tez qo'zg'alishiga sabab bo'lib keladi. Ammo so'nggi paytda Bishkek bayonotlari ancha keskinlashishi, Qirg'izistonda O'zbekistonga tegishli mulklarning milliylashtirilishi bilan kuzatilmoqda.
Bitta bu qalb o'zbek tarafga o'tib ketdi degani, biroq Toshkentdan avanada qirg'izlarning o'chirmoqda. Mening ma'lumotimda qilish kerak-da, qo'mshi bunday ma'lumot qilish kerak.
Sharhlovchilar Bishkek bayonotlari keskinlashi ortida mintaqani o'z strategik manfaatlari doirasida ekanini e'lon qilgan Moskva turganini ham iddao qilishadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safarbek Chonga ko'ra, mintaqada o'zaro ishonch va hamkorlikning yo'qligi nisbatan ojizroq davlatlarni geosiyosiy kuchlar qo'lidagi vositaga aylantirmoqda.
Rossiya bilan tuzilayotgan harbiy hamkorlik orqali o'sha O'zbekistonga o'sha ichkarisida qolib ketgan tuproqlar orqali O'zbekistonni tashkil etish anchadan beri davom etyapti. Bu O'zbekistonni geopolitik nuqtai-nazardan bezovta qiladi. Bu har qanaqa vaziyatda xuddi shunday. Xuddi o'sha shaklda işte, davom etadigan bo'lsa, Karimovdan keyingi hokimiyat ham Qirg'iziston bilan yaxshi aloqada bo'la olmaydi. Ikkinchidan, Qirg'izistonni bunday abgor ahvolga kelib qolishiga birinchidan O'zbekistonni o'zi aybdor. Qirg'izistonda O'zbekiston bitta viloyatidan ham kichkina bo'lgan byudjet va siyosiy nuqtai-nazardan, aholi nuqtai-nazardan O'zbekiston birorta viloyatidan ham kichkina bo'lgan joyda Rossiyaga oldirib qo'yganligi, o'sha yerga o'z ta'sirini o'tkaza olmaganligi, siyosiy iqtisodiy yordam qila olmayotganligi, O'zbekistonga qaramaganligi oxir-oqibatda Qirg'izistonning Rossiyani pinjiga kirib ketishiga olib keldi. Bu nafaqat Qirg'iziston, mana Tojikiston masalasi ham xuddi shunaqa qanchalik yolg'izlashtirilsa bu kichkina davlatlar Rossiya shunchalik unumli foydalanyapti. Afsuski bu narsalar Rossiya tarafidan tashkil qilinyapti. Chunki geopolitik nuqtai-nazardan Turkiston respublikalarida, O'rta Osiyodagi geopolitik hukmron Rossiyaga berilgan. Bu qanchalik O'zbekiston g'arb davlatlari bilan aloqalar o'rnatmasin, baribir yana o'sha Rossiyaning nimasida qolaveradi soyasida.
O'zbekiston Qirg'iziston ziddiyatlari aprel oyining boshida Bishkekda S5+1 doirasida o'tkazilgan uchrashuvga ham o'z ta'sirini o'tkazgani kuzatiladi. AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdo va investitsion muhit to'g'risidagi kelishuv yuzasidan o'tkazilgan muzokaralarda mintaqa davlatlarini iqtisodiyot, transport, moliya vazirliklari iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishni muhokama qilishgan. Toshkent unda Bishkekdagi elchisi bilan ishtirok etgan. Mintaqadagi savdo aloqalari, bojxona xizmati va transport qatnoviga doir muammolar muhokama qilingan. Bu uchrashuv O'zbekiston matbuotida umuman yoritilmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur,